My dear brothers and sisters, my dear friends.
Rahalasiana pavy namana ditra ny fanofanana ahy mba ho lasa kapiteny lalana anabakabaka dia tsy maintsy nianatra ny fomba fitondrana fiaramanidina amina dia lavitra dia lavitra. Zotra anabakabaka misidana eo ambonin'ny ranomasombe mangeniheny sy mitety ny tany foana midadasika ary mandeha miala amina kontinanta iray mankany amin'ny kontinanta iray hafa dia mila fandamena matopakaka hiantohana ny fahatongavana irendosa any amin'ny toerana voatondro alehany. Sasany amin'izany zotra anabakabaka tsy ankitranonao izany dia mety mahatratra amin'ny 24 ary mahavita eo amin'ny manakaiky ny 5,700 km eo. Misy fotoa mpanapaha-kevitra lehibe mandritra ny zotra lavitra toy izao zay fantatra araka ny mahazatra amin'ny hoe fotoana azo iverenana soamantsara. Amin'izany fotoana izany ny fiaramanidina dia manana lasantsy ampy mba hiodinana sy iverenana soamantsara amin'ny serana mpiaramanidina miainga. Raha tafahoatra n'ilay fotoa ampiverenana erendosa dia tsy manana izany ny safidy izany intsony ilay kapiteny ary tsy maintsy manoy. Izao ny antony ilazany io fotoana io hoe ny fotoana tsy hafahana miverina intsony. Isatana zay rain'ny lainga rehetra, rain'ny fifandirana fototry ny ota rehetra ary ilay fahavalon'Andriamanitra dia mampiasa ny herin'ny ratsy mba handresena lahatra antsika fa izany fotoana tsy hafahana miverina izany dia miatra raha vao manota isika. Ny soratra masina dia miantso azo hoe ilay mpiapanga satria tiany atsapa isika fa tsy afaka ho vovela intsony. Tiany satana isika hiatrehitra hoe rehefa nanota dia efa nihoatra n'ilay fotoana tsy hafahana miverina intsony ary efa tara loatra raha hanaovany lalantsika isika. Ao amin'ity izao tontolo izao ity izay kanto nefa mikorondana koa dia mampalahelo mihitsy fa lasa loharano ny alahelo ny fijaliana ny ary fahoriana eo amin'ny fianakaviana sy ny fanambadiana ary ny fiainan'ny olona tsirairay zay toetra izany. Manandrana ny mangala tahaka ny asan'Andriamanitra isatana ary mamitaka olona maro izy amin'ny fanaovana an'izany mba hahavery fanantenana antsika sy hatsapantsika fa fadiranovana to azy ary mba hino antsika fa tsy afaka ny voavela sika dia mety ampiasa amin'ny fomba tsy araka ny tokony ho izy avy amin'ny soratra masina zay manendry ny fahamarinan'Andriamanitra izy mba hanehoany fa tsy misy ny famindram-po. Inona no drafitry ny tompo amin'ny fiverenantsika soamantsara avy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ny fiarovana amin'ny fitarihan'ny devoly? Izany dia vaovao mahafaly milaza fa nanao soropanavotana tanteraka ho an'ny olombelona Jesosy Kristy. Afatry ny fitiavana sy fanantenana ary famindram-po izany izay milaza fa misy ny famindram-pivavahana eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Fandikana tsy ampiambambana ny lalàna masina ny fahotana. Fanomezan'Andriamanitra ho an'ny zanany mba hanetsehana sy handresena ny vokatry ny fahotana ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy. Tia ny zanany rehetra Andriamanitra ary tsy tsahatry ny ity sy hanana fanantenana ho antsika. Mazava ny drafitry ny ray any an-danitra ary lehibe ny fampanantenany. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Tonga hamonjy antsika i Kristy. Raha diso ho lalana isika dia afaka manome toky antsika ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy fa ny fahotana dia tsy fotoana tsy hafahana miverina intsony. Afaka miverina soamantsara isika raha manaraka ny drafitr'Andriamanitra. Nandray izany drafitra izany avy tamin'ny fahefana ambony indrindra teo amin'izao tontolo izao isika avy amin'Andriamanitra mihitsy ilay raintsika any an-danitra. Efa voahomana talohan'ny narenina ny tany izany drafitra izany. Drafitra lehibe ny fahasambarana izany sy drafitry ny famindram-po ary drafitry ny fanavotana sy drafitry ny famonjena. Izany drafitra izany dia mamela antsika hiaina ny fisiana ara-batana ary tafiditra ao amin'ny anatin'izany ny fiainana an-tany ny fotoam-pisedrana ary mamela antsika mba hiverina eo anatrehan'Andriamanitra ary hiaina ao amin'ny fifaliana sy ny voninahitra mandrakizay. Azavaina ao amin'ny fotom-pampianaran'ny filazantsara naverina tamin'ny laonina izany. Ny fanarana izany drafitra izany dia misy vokany mandrakizay tena tsara ho antsika tsirairay sy ho an'ny fianakaviana ary ho an'ny taranaka ho avy ary na dia ho an'ireo taranaka efa lasa aza. Ahitana famindram-pihavanana amin'Andriamanitra sy famelan-keloka ilay drafitra. Ahoana no hatanteraka ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra? Mahafantatra isika hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, saingy manambara mafy koa isika fa ny fibebahana sy ny famelan-keloka dia zavatra tena misy toy ny fahotana. Mahatonga ny olona tsirairay ho lasa tompony andraikitra amin'ny fahotany manokana ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy, handresy ny vokatry ny fahotany tena manokana isika amin'ny alalan'ny fangatahana ny fitahiana sy ny tombontsoa avy amin'ny soram-panavotana. Hoy ny filoha Davidy omakeo hoe manandanja ny fitsipika sy ordonansa tsirairain'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, saingy tsy misy zavatra hafa tena ilaina bebe kokoa ho an'ny famonjena ny fianakavian'ny olombelona mihoatra noho ny fitsipika masina sy manan-kery mandrakizain'ny fibebahana. Fa tsy ho tonga amin'ny toazy ny famonjena raha tsy amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana ny Jesosy Kristy tompo. Tsy ny fibebahana fotsiny no mamonjy ny olona, ny ran'ny Jesosy Kristy no mamonjy antsika. Tsy amin'ny alalan'ny fiovana marina sy avy amin'ny fomonjy eo amin'ny toetrantsika no hamonjenantsika, fa noho'ny fahasoavana no hamonjenantsika rehefa ataontsika ny zavatra rehetra azontsika atao. Ny fibebahana marina nefa dia fepetra takena mba hahatongavan'ny famelan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ny fibebahana marina dia mampihiratra ny andro ka foana ny aizina. Mifototra amin'inona ny fibebahana marina? Mila finoana matanjaka ny Kristy isika mba hahafahana mibebaka. Ny finoantsika dia tsy maintsy hahitana ny fahatakarana marina, ny toetra sy ny fahatanterahana ary ny hatsaran'Andriamanitra. Raha mino isika fa mahafantatra ny zavatra rehetra Andriamanitra ary be fitiavana sy famindram-po izy, dia ho afaka ny hametraka ny ampisalasalana ny fahotantsika eo aminy isika ho amin'ny famonjenantsika, hanova ny heritrantsika, ny finoantsika sy ny toetrantsika izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny finoana an'ny Kristy. Mitondra antsika miverina manao ny tsara ny fibebahana marina. Rehefa mibebaka marina dia tsy maintsy miaiky ny fahotantsika isika ary manenina na mahatsapa alahelo araka an'Andriamanitra ary mibaboka an'izany fahotana izany amin'Andriamanitra. Raha tena lehibe ny fahotanao dia tsy maintsy mibaboka an'izany amin'ny mpitondra manam-pahefana ianao. Mila mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra isika ary manao izay vitantsika mba hanarenany tsy mety vokatry ny zavatra nataontsika. Fiovan'ny saina sy ny fony atao hoe fibebahana. Mijanona tsy manao zavatra ratsy isika ary manomboka manao zavatra tsara. Maneho toetra vaovao eo anatrehan'Andriamanitra izany ary eo amin'ny fiainana amin'ny akapobeny. Inona no vokatry ny fibebahana? Mitahy ny fiainantsika sy ny fibebahana marina miaraka amin'ny fiantraikan'ny soram-panavotana. Mahatsapa ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra isika sy ny fiadanany ary miala ny fahatsapantsika ho meloko sy ny alahelontsika. Mahazo ny fitarihan'ny fanahy bebe kokoa isika ary vonona tsara kokoa ny hiarahiana amin'ny ray an'Andrianitra isika. Nampianatra ny filoha Spencer W. Kimball hoe ny zava tsoan'ny fahagagana avy amin'ny famelan-keloka dia izy mitondra fiadanana ho an'ny fanahy izay ny tebitepy, tsy mandry sy soresorena ary angamba ny jalijaly. Andriamanitra dia hamafa ny ranomason'ny fitebitebena sy ny fanenenana ary ny tahotra sy ny fahatsapanao melo. Fiadanana no avelako anareo hoy ny nampanantenain'i Jesosy. Fiadanana no omeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ny mpaminany Alemany izay naverina avy amin'ny fahotana ho amin'ny fahasambarana tamin'ny alalan'ny famelan-keloka avy tamin'Andriamanitra dia nanambara hoe ny faharatsiana dia tsy fahasambarana naoviana naoviana. Ny torovavombelona momba ny angidin'ny fanaintainan'ny fahotana izy nefa nyresaka tamin'ny mpiantanan-tenana koa momba ny fahasambarana izy izay miaraka amin'ny fibebahana sy famelan-keloka marina. Eny lazaika aminareo, tsy mety hisy na inona na inona mahafinaritra sy mamy tokoa toy ny fifaliako izay nofaranan'ny Aleman tamina torohevitra mahery vaika sy hendry ho an'ireo izay mitady famelan-keloko izany, ary ankehitriny dia maniry aho ny tsy hamelanao intsony ireo zavatra ireo hanahirana ny sainao, ary aoka ny fahotanao ihany no hanahirana anao amin'ity fahasahiranana ity izay hitondra anao hidana any amin'ny fibebahana.
When you have done all within your power to overcome,
ahoana nu afa tarantsika fa navelan'Andriamanitra isika hoa ny filoko role de Billy hoe rehefa nanao ny farany tratrany herinao ianao dia handresena ny fahadisoana ataonao nanapa-kevitra ao amponao fa tsy hamerina izany intsony, dia afaka ho avy aminao ny fandrihan'ny eritreritra ary amin'ny alalan'izany no hafantaranao fa voavelany elokao. Rehefa avy mibebaka marina isika dia nala ny vesatry ny fahameloana noho ny fahotan'ny Kristy. Afaka mahafantatra manokana isika hoe voavela eloka sy voadio. Hanamarina izany aminao ny fanahy masina. Izy ilay mpanamasina. Tsy misy fijoroanao vavolombelona momba ny famelan-keloka lehibe mihoatra noho izany. Hoy ny tompo hoe na izany aza nefa izay mibebaka sy mangatoa ny didin'ny tompo dia avela eloka. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantretrana, fa izaho no hanome ianareo fitsaharana. Aoka ho mahatoky sy ho mazoto dia izakambina anao amin'ny sandrim-pitiavako aho. Ary nanambara izy hoe indro izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela, ary izaho tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Hanandrana ny ampino antsika i Satana fa tsy voavela ny eloka, satria afaka mahatsiaro an'izany isika. Mpandainga i Satana ary manandrana sy mampanjavozavo ny fahitantsika izy, sy manandrana ny manala antsika amin'ny lalan'ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Tsy mampanantenan'Andriamanitra fa tsy hatsiaro ny fahotantsika isika. Ny fahatsiarovana an'izany dia hanampy antsika mba hisoroka ny fanavaozana izany fahatsoana izany indray, saingy rehefa mijanona ho marina sy mahatoky isika dia hihena miandalana ny fahatsiarovantsika ny fahotantsika. Ho tafiditra ho amin'ny dingana ilaina eo amin'ny fanasitranana ny fanamasinana izany. Mijoro vavombelona ialma fatahorian'ny nangatahany famindram-po tamin'i Jesosy, dia mbola afaka nahatsiaro ny fahotany izy saingy tsy nampitaintaina sy nandrotirotika azy intsony ny fahatsiarovan'ny fahotany, satria fantany fa voavela eloka izy. Andraikitsika ny misoroka izay rehetra mety ampiverina ny fahatsiarovana an'ireo fahotana taloha. Rehefa manohy manana fotorotoro sy fanahy manenina isika, dia afaka matoky an'Andriamanitra fa tsy hatsiaro ny fahotantsika intsony izy. Nahoana no manampy antsika azo famelan-keloka ny famelan-kelontsika eloka? Nampianatra antsika fahamarinana mandrakizay Jesosy raha nampianarany ivavaka isika, mamela ny trosanay toy ny hamelanay izay nitrosa taminay. Fa raha mamela ny olona ny hadisoanay ianareo, ny rainareo izay any an-danitra koa dia hamela anareo. Fa raha tsy mamela ianareo dia tsy hamela koa ny atsoanareo ny rainareo. Koa ny famelana ny hafa dia fipetra azoana famelan-keloka. Mba hanasoantsika dia mila fahasakiana ara-tsaina amam-panahy isika mba hamela heloka tsy hangataka famelan-keloka. Tsy mbola mendrikaja sy feno eri-poto izany mihitsy ny fanahy rehefa mamela heloka isika. Tafiditra ao anatin'izany ny famelana ny tenantsika. Zavatra takena mba ho voavela eloka ny famelan-keloka. Fa raha mamela ny olona ny hadisoana ianareo, ny rainareo izay any an-danitra koa dia hamela anareo. Fa raha tsy mamela ianareo dia tsy hamela koa ny hadisoanareo ny rainareo. Avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika tsirairay avy dia tsy maintsy manolo tanana miaraka amin'ny famelan-keloka sy ny famindram-po, ary tsy maintsy mifamely. Ilaina be izany tahaka ny Kristy izany eo amin'ny fianakaviantsika, amin'ny fanambadiantsika. Andray ny fifaliana avy amin'ny famelan-keloka isika eo amin'ny fiainantsika rehefa vonina hanolotra malalaka izany fifaliana izany amin'ny hafa. Tsy ampy resaka fotsiny arahanasa. Mila esorontsika avy ao amin'ny posy saintsika ny folentika sy lonompoka, avelantsika hiditra ao ny hazavana sy ny fitiavan'i Kristy. Vokatr'izany ny fanahin'ny tompo dia ameny ny fanahintsika amin'ny fifaliana izay tonga miaraka amin'ny filaminany eritreritra avy amin'ny tompo. Ry rahalahy sy anabavy malala, ry namako tanora malala, rehefa dify ny lalana azo iverenana soa aman-tsara ny kapiteny mpamory iray ka mahery loatra ny rivotra na ambany loatra ny abin'ny fisidinana, dia mety ho voatery hivily ihany amin'ny seranam-piaramidina hafa noho izay noeritreretiny aleha izy. Tsy toraka izany amin'ny diantsika iverenana any amin'ny fonainantsika any an-danitra. Naiza naiza misy anareo amin'ny tidian'ny fiainana ity, ninoninona fizadrana atre anareo dia misy fotoana azo iverenana soa aman-tsara foana. Misy fanantenanana foana. Ianao no kapiteny fiainanao ary nanomana drafitra Andriamanitra hitondrana anao miverina soa aman-tsara any aminy. Any amin'ny fonenana ao any an-danitra. Mitondra ny fitahian'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny fotoana rehetra sy any amin'ny toerana rehetra ny fanomezana soam-panavotan'i Jesosy Kristy. Noho izany, fanomezana izany dia misokatra ho antsika rehetra amin'ny fotoana rehetra ny fahafahana miverina soa aman-tsara avy tany amin'ilay lalana mampitodozan'ny fahotana. Misaotra ny raintsika be fitiavana any an-danitra noho izany ary mijoro no ny ho vavolombelona amin'ny foko sy ny fanahiky manontolo ny amin'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.